Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីក្រោយពីជិតលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ក្រោយរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដកហូតតំណែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden តស៊ូជាលើកទី3ដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីពីងច្បាប់ហាម5ការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យត្រូវគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំជាងគេលើទន្លេនីលបំពេញគោលដៅចំណុះនៅដំណាក់កាលដំបូងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសវៀតណាមដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តិចជាង500នាក់និងគ្មានការស្លាប់នោះបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងទេសចរមួយបន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំស៊ូវិចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមន្ត្រីវៀតណាមកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់គ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាបន្តសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងជំងឺនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងដាណាងកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះបន្ទាប់ពីមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនៅតំបន់ខាងក្នុងនិងនៅជិតក្រុងដាណាងបានកើនដល់30ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែកក្កដាដែលភាគច្រើននៃករណីឆ្លងថ្មីនេះត្រូវបានកំណត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមួយពលរដ្ឋចំនួន97លាននាក់នៅប្រទេសវៀតណាមដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនព្រួយបារម្ភថាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្រុងដាណាងនឹងបន្តរីករាលដាលនិងបង្កឲ្យមានការបិទសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងប្រទេសសាជាថ្មីដោយការបញ្ជាឲ្យបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចអស់រយៈពេល71ខែរហូតដល់ចុងខែមេសាលោក Adam McCarthy អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Mekong Economics ក្នុងទីក្រុង Hanoi បាននិយាយថា
It could be another outbreak. It's really sort of scared the Vietnamese because they thought they'd got through it all. But as the rest of the
world... We are just going to get to my own tea. How we put it to our people of Vietnam, we can't pull it around. We put it to get to our people, we can't put it to our people.ប៉ុន្តែដូចជាប្រទេសដទៃទៀតលើសកលលោកបានរកឃើញគឺថាជំងឺនេះរាតត្បាតលឿនជាងអ្វីដែលអ្នកគិតទៅទៀត
ខណៈដែលតួលេខនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅវៀតណាមមានទាបខ្លាំងមិនដូចករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃចំនួនរាប់រយករណីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនោះវៀតណាមមានមោទនភាពចំពោះការដែលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺនេះបាននៅដើមឆ្នាំនេះវៀតណាមមិនមានករណីឆ្លងថ្មីអស់រយៈពេល99ថ្ងៃហើយសេដ្ឋកិច្ចបានវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញកាលពីខែឧសភាការផ្អាកការហោះហើរនិងវិធានការដាក់នៅដីឡែកយ៉ាងតឹងរឹងបានរក្សាករណីឆ្លងសរុបមកនៅត្រឹមចំនួន446ករណីរួមទាំងការឆ្លងនាពេលចុងក្រោយបង្អស់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី28ខែកក្កដាមនុស្សចំនួន369នាក់បានជាសះស្បើយក្រុងដាណាងដែលមានប្រជាជនចំនួន1,400,000នាក់បានផ្អាកទទួលភ្ញៀវទេសចររយៈពេល14ថ្ងៃផ្អាកការជួបជុំគ្នានិងផ្អាកសេវាកម្មដែលមិនសំខាន់ដូចជារាងកសាលនិងសួនកំសាន្តនេះបើយោងតាម website ព័ត៌មានក្នុងស្រុកវៀតណាម VN Express International ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Design Shira and Associate បានលើកឡើងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាសេវាកម្មហោះហើររថយន្តក្រុងតាក់ស៊ីនិងរថភ្លើងទៅមកក្រុងដាណាងក៏ត្រូវផ្អាកផងដែរហើយភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់ត្រូវជាប់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះ លោកចាក់ងៀនដៃគូសហការប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធុរកិច្ច Mazars ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
We're hoping it doesn't spread out because if it does they'll do another lockdown and it's going to impact business.
យើងសង្ឃឹមថាការរាតត្បាតថ្មីនេះនឹងមិនរីកសាយភាយនោះទេពីព្រោះថាបើមិនអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលនឹងបិទសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតហើយការនេះនឹងបង្កការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យធុរកិច្ចខ្ញុំគិតថាវៀតណាមមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការបិទសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតនោះទេ
Website ព័ត៌មាន VN Express International ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាខេត្តខ្វាងណាមដែលជាប់ព្រំដែននឹងក្រុងដាណាងគូក្រងបិទរាំងកសាលហាងកាហ្វេអ៊ីនធឺណិតនិងរោងភាពយន្តនិងកន្លែងដទៃទៀតផងដែរចាប់ពីថ្ងៃពុធទី29ខែកក្កដាតទៅដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19សាជាថ្មីលោកចែកងៀនដៃគូសហការប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធុរកិច្ច Mazda បាននិយាយថាទីក្រុងដាណាងគឺចាប់ហើយលែងមានភ្ញៀវទេសចរចេញចូលទៀតហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់វៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនពី3ទៅ4%នៅឆ្នាំនេះដោយសាររោងចក្របានដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានបិទសេដ្ឋកិច្ចកាលពីគ្រាមុនការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកក៏បានវិលត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញផងដែរខណៈពលរដ្ឋវៀតណាមត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរក្នុងស្រុកនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តទេសចរណ៍នានានាងភួងហុងបុគ្គលិកសន្តាគារដែលមានជាសាខាមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុងដាណាងបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើនក្រោយពីការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសន្តាគារដែលនាងភួងធ្វើការមានសាខាចំនួន2ផងដែរនៅក្នុងក្រុងដាណាងដែលត្រូវបានបិទទ្វារសាជាថ្មីនិងបានសងប្រាក់ទៅភ្ញៀវទេសចរវិញដែលបានកក់បន្ទប់សម្រាប់ខែសីហានាងភួងបានលើកឡើងទៀតថាជាទូទៅប្រជាជនមានអារម្មណ៍ទុកចិត្តពីព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាពួកគេដឹងពីរបៀបការពារវីរុសមិនឲ្យរាលដាលអ្នកដំណើរដែលវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងដាណាងទៅកាន់ក្រុងហូជីមិញវិញមុនពេលក្រុងនេះត្រូវបានបិទបានទទួលការពិនិត្យសុខភាពនិងដាក់ខ្លួនឯងឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនាងក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរថាតម្លៃម៉ាស់ក៏បានឡើងថ្លៃមួយជា3ផងដែរកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះនាងភួងបាននិយាយបន្តទៀតថា
We have the experience for the first time already so let's see how it's work for this trends maybe some K will come
យើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍លើកដំបូងរួចមកហើយដូច្នេះយើងចាំមើលថាបទពិសោធន៍នេះនឹងជួយយើងបានយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការរាតត្បាតជំងឺសាជាថ្មីប្រហែលករណីឆ្លងនឹងការឡើងមិនត្រឹមតែនៅក្រុងដាណាងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទីក្រុងមួយទៀតផងដែរខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេនាពេលនេះប៉ុន្តែយើងមិនសូវជ្រួលច្របល់នោះទេ
website ព័ត៌មាន VN Express International បានលើកឡើងថានៅក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរមួយអ្នកដំណើរជាង 20,000 នាក់បានលុបចោលគម្រោងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗនៅវៀតណាមគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដាលោក Adam McCarthy អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Mekong Economics ក្នុងក្រុង Hanoi បាននិយាយថាប្រសិនបើវីរុសកូវីដ-19ឆ្លងរាតត្បាតហួសពីក្រុងដាណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រហែលនឹងបញ្ជាឲ្យបិទទីក្រុងជាក់លាក់មួយចំនួនក្នុងគោលដៅបំបត្តិការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទីបំផុតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះពួកគេពិតជាមានការរៀបចំបានល្អដូច្នេះពួកគេដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិ ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងចូលឈ្មោះក្នុងអាណត្តិទី2សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Ken Predemeyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក Trump ហើយលោកពុយរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45លោក Donald J. Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីទី3ដែលត្រូវបានសភាកាត់ទោសចង់ដកហូតតំណែងតែត្រូវបានរកឃើញថាគ្មានទោសវិញនោះកំពុងតែឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Trump បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅយុទ្ធនាការឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដោយបានបង្ហាញនៅពាក្យស្លោករក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនៅអស្ចារ្យតទៅទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសបន្តិចពីពាក្យស្លោកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលថាធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យឡើងវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកថាយើងធ្វើបានម្ដងហើយហើយឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចម្ដងទៀតហើយលើកនេះយើងនឹងបញ្ចប់កិច្ចការរបស់យើងមុនពេលខ្លាយជាប្រធានាធិបតីលោក Trump គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនឹងជាតារាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឥតព្រៀងទុកដល់3ឈ្មោះនិងមានរឿងចម្រូងចម្រាសក្រោយពីការបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុ Wharton នៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania លោកបានចូលប្រឡូកក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យរបស់គ្រួសារលោកដោយបានពង្រីកកាន់តែធំឡើងនិងបានសាងសង់សណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងកន្លែងវាយកូនហ្គោលនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1990លោក Trump ត្រូវដាក់ពាក្យខ្សែធនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុង Atlantic City និងទីក្រុង New York ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានកសាងអាជីវកម្មរបស់លោកឡើងវិញហើយនៅឆ្នាំ2016ទស្សនាវដ្ដី Forbes បានប៉ាន់ប្រមាណថាលោកមានធនធានគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន$3,700,000នៅឆ្នាំ2004លោក Trump បានក្លាយជាតារាល្បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសារការផលិតនិងការដើរតួក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឥតព្រៀងទុកមួយឈ្មោះ The Apprentice ដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ NBC លោកបានចាកចេញពីកម្មវិធីនោះកាលពីឆ្នាំ2015ដើម្បីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលកាន់តំណែងរបស់លោក3ឆ្នាំកន្លះកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានអនុម័តច្បាប់កែទម្រង់ពន្ធដារយ៉ាងសំខាន់មួយបានកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយបានទទួលជោគជ័យក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយម2រូបគឺលោក Neil Gorsuch និងលោក Brett Kavanaugh ឲ្យបំពេញតំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលនៅទំនេរក្នុងតុលាការកំពូលដែលមានសមាជិក9នាក់លោកថែមទាំងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមជិត200នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការសហព័ន្ធថ្នាក់ទាបផ្សេងទៀតផងដែរលោក Trump បានជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយបង្ក្រាបជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់រួមទាំងការទទួលបានការអនុម័តពីសភានៅថវិកាចំនួនជិត$1,400,000សម្រាប់យកទៅសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនទោះជាតិចជាងចំនួនដែលលោកចង់បានយ៉ាងច្រើនក៏ដោយហើយលោកថែមទាំងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ថវិកាចំនួន $3,600,000ថែមទៀត សម្រាប់យកទៅសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Trump បានធ្វើតាមការសន្យាពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតដែលថាលោកនឹងកាត់បន្ថយវិន័យរដ្ឋាភិបាលហើយលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលគេនិយមហៅថា Obamacare នោះទោះជានៅគ្រាដែលប្រជាជនអាមេរិកាំងរាប់លានអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនិងបាត់បង់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាតត្បាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏លោក Trump នៅតែស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលលុបចោលច្បាប់នោះទាំងស្រុងផងដែរលោក Trump តែងតែសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តរបស់លោកចំពោះគោលនយោបាយរបស់លោក Obama ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោកនិងដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្នាក់គត់កន្លងមកដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលោក Trump កាន់តំណែងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់មកនៅត្រឹម 3.5% ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនេះបានបញ្ចប់ដោយឥតព្រៀងទុកនៅពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19បានរៀលដាលចេញពីប្រទេសចិនដល់ពិភពលោកទាំងមូលនៅដើមឆ្នាំ2020លោក Trump បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅការមិនទល់សង្ស័យអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះនិងអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺនេះលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោក Trump បានទស្សន៍ទាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយកទៅចាក់ផ្សាយឡើងវិញជាញឹកញយថាវីរុសនោះនឹងបាត់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានផ្ទុយទៅវិញវីរុសនេះបានរៀលដាលគ្រប់50រដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននាំឲ្យមានការគាំងដំណើរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកប្រទេសជាតិទាំងមូលបានជួបប្រទះនៅមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សជាង48លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើតែស្មើនឹងកម្លាំងពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 25% ស្របពេលដែលបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនានាបានបញ្ជាឲ្យបិទអាជីវកម្មផ្សេងៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលវីរុសនោះសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យនានាបានបិទទ្វារហើយកូនសិស្សនិងនិស្សិតនាំគ្នារៀនតាមអនឡាញពីផ្ទះក្រុមកីឡានាំគ្នាឈប់ប្រកួតកីឡាចំណែកឯមន្ទីរពេទ្យបានពន្យារពេលនៃការវះកាត់ដែលមិនចាំបាច់ហើយភោជនីយដ្ឋានបើកលក់ម្ហូបសម្រាប់យកទៅញ៉ាំនៅផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមានការហាមមិនឲ្យអតិថិជនអង្គុយញ៉ាំក្នុងហាងភិកច្រើនបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃអំពីវីរុសកូវីដ-19អស់ពេលរាប់សប្តាហ៍ប៉ុន្តែលោកតែងមើលស្រាលចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសនេះដោយហាក់ដូចជាខ្លាចថាការទទួលស្គាល់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃវីរុសនេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឱកាសជាប់ឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3វិច្ឆិកាខាងមុខដូច្នេះលោកបានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារវីរុសនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទោះជាក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនអាចទៅរួចនៅមុនដើមឆ្នាំ2021ក៏ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដល់ចំនួនជាង 143,000 អ្នកហើយចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនេះបានកើនជិតដល់4លានអ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកក្កដាដែលជាចំនួនច្រើនជាងប្រទេសនានាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពបានទស្សន៍ទាយថាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់នឹងស្លាប់ថែមទៀតដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះគ្រាដែលមានការកើនឡើងនៅករណីឆ្លងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋភាគខាងជើងនោះការឆ្លងរាលដាលថ្មីបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងដែលបានបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជាឲ្យរាំងកសាលនិងហាងជំនួញខ្លះបិទទ្វារជាថ្មីម្ដងទៀត អត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនដល់ 14.7% នៅខែមេសាហើយក្រោយមកបានថយចុះមកនៅត្រឹម 11.1% វិញនៅខែមិថុនានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបានបន្ថែមការងារជិត5លានថែមទៀតលោក Trump បានកោតសរសើរខ្លួនឯងដោយថ្លែងថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនឹងកើនឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2020នេះនិងនៅឆ្នាំ2021ខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងរាលដាលពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ត្រូវបង្ខំខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើននៅពេលខ្លះជាការតវ៉ាមានអំពើហិង្សាផងនោះនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីលោក George Floyd ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់ក្រោយពីប៉ូលីសបៃសម្នាក់ប្រើជង្គង់សង្កត់ពីលើកនៅលើផ្លូវមួយក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាមកលោក Trump បានបញ្ជូនសារចម្រុះមួយអំពីការបះបោរដែលបានកើតឡើងក្រោយមកដោយសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងពួកបាតុករដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានថ្លែងផងដែរថាការស្រែកតាមផ្លូវដែលថាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃនោះគឺជាសញ្ញានៃការស្អប់គុំគួនលោកបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះឃ្លីបវីដេអូមួយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកម្នាក់ដែលបានស្រែកថាជនស្បែកសមានអំណាចប៉ុន្តែលោកបានលុបវីដេអូឃ្លីបនោះចេញពីគណនី Twitter របស់លោកវិញបន្ទាប់ពីអ្នករិះគន់បានថ្កោលទោសលោកហើយនៅពេលនោះដែរពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកបាននិយាយថាលោកមិនបានឮសម្ដីប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរខួបទី244នៃទិវាឯករាជ្យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាលោក Trump បានរិះគន់ក្រុមបាតុករទាមទារយុត្តិធម៌ជាតិសាសន៍ថាតំណាងឲ្យអំពើអាក្រក់សម្រាប់ពួកហ្វាស៊ីសឆ្វេងនិយមជ្រុលចំនួនថ្មីដែលគោលដៅចម្បងរបស់ក្រុមនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2020នេះបាននាំឲ្យអនាគតនយោបាយរបស់លោក Trump មានភាពមិនច្បាស់លាស់ដោយការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសជាច្រើនបានបង្ហាញថាលោកមានការគ្រប់គ្រងតិចជាងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ប្រហែល 4% គឺក្នុងពេលមិនដល់4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែក្នុងពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលចាញ់ឆ្នោតមិនបានកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី2ហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានកត់សម្គាល់ថាលោកធ្លាប់បានចាញ់ក្នុងការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016តែបែជាបានឈ្នះដោយមិនបានរំពឹងទុកលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកស្រី Hillary Clinton គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump ត្រូវបានកំណត់ដោយរបៀបវារៈផ្ដល់អាទិភាពដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនគេបង្អស់ឬ America First របស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលហៅកាត់ថា TPP កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីបរិស្ថាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ជាដើមក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មលោក Trump បានបំពេញតាមការបដិញ្ញាមួយក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកគឺការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ជាមួយប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនលោក Trump បានចោទសួរម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីចំនួនថវិកាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាយវាយដើម្បីការពារប្រទេសឯទៀតហើយលោកបានរិះគន់ជាសាធារណៈឬអង្គការអូតង់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់បស្ចិមប្រទេសដែលបានបង្កើតឡើងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Trump មានទំនាក់ទំនងដែលមានលក្ខណៈងាយប្រែប្រួលជាមួយមេដឹកនាំបរទេសជាច្រើនរួមមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយផងដែរ ដូចជាលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នៃប្រទេសបារាំងជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកបានអបក្រសោបមេដឹកនាំនៃប្រទេសខ្លះដែលជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ជាដើមលោក Trump បានហៅលោក Kim Jong Un ថាជាបរិសុទ្ធរ៉ុកកែតមានឥតប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានជួបជាមួយលោក Kim Jong Un ចំនួន3លើកហើយបានប្រកាសថាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរណាស់ក្រៅពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ2000នេះលោក Trump បានជួបប្រទះនឹងការប្រឈមធំធំមួយចំនួនទៀតក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដកហូតតំណែងរបស់លោកដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានស្នើសុំការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជីកកកាយរកព័ត៌មានតាក់ទងនឹងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោក Hunter Biden ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់លោក Biden ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់លោក Trump នៅចុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរកឃើញថាលោកគ្មានទោសនៅដើមឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតថាលោកមានទោសហើយចង់ដកលោកចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាងនេះទៅទៀតលោក Trump បានប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេល7 2ឆ្នាំដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller ដែលបានស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍ទីបញ្ចប់របស់លោក Mueller បានរកឃើញថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump មិនបានផ្សំគំនិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតនោះមិនបានសន្មតថាតើលោក Trump គួរឬមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរារាំងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំលាប់ជាយូរអង្វែងមកហើយដែលថាប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីបទអុក្រិតកម្មនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូចរិស័យVOA
អនុនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនេនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden តស៊ូជាលើកទី3ដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហាម5ការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យត្រូវគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំជាងគេលើទន្លេនីលបំពេញគោលដៅចំណោះនៅដំណាក់កាលដំបូងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើការប៉ុនប៉ងជាលើកទី3ដើម្បីឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ជាងគេពេលឡើងកាន់តំណែងនេះលោក Ken Bridemier នៃ VOA រាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់មានកំណត់នឹងឈរឈ្មោះប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាប៉ុនប៉ងលើកទី3ដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសេនាធិការក៏ប៉ុន្តែជាលើកទី1ត្រូវសន្មតថាជាវរៈជននិងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតហើយសម្ពោធតំណែងក្នុងខែមករាឆ្នាំក្រោយលោក Biden នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតី ទី46របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅពេលនោះលោកនឹងមានអាយុ78ឆ្នាំដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ជាងគេដោយសារលោកមានអាយុច្រើនជាងលោកត្រាំដែលមានអាយុ74ឆ្នាំនៅអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតច្រើនខែមកហើយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាស្វែងបញ្ចប់រដ្ឋបាលខុសគេរបស់លោកត្រាំលោក Biden បានមានប្រសាសន៍តាមគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាយើងកំពុងថិតក្នុងការប្រយុទ្ធមួយដើម្បីប្រលឹងនៃប្រទេសអាមេរិកនេះជាពេលវេលាដើម្បីរំលឹកថាយើងជាមនុស្សបែបណាយើងជាជនជាតិអាមេរិកដែលមឹងមាត់មិនទ្រតទ្រោមក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាទៅរកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងត្រូវកសាងឋានៈបណ្ដាលមួយដែលបានការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភដោយប្រើអំណាចហួសនិស័យដោយដែលយើងកំពុងឃើញដល់ពេលវេលាហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់និងចងចាំថាថ្ងៃល្អប្រសើររបស់យើងនឹងមកដល់នៅពេលខាងមុខលោក Biden បានចាក់ទុកលោកត្រាំថាមិនស័ក្តិសមជាមេដឹកនាំនៃពិភពលោកសេរីទេដោយលោកបាននិយាយថាដល់ពេលត្រូវមានអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដែលគេគោរពនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងមេដឹកនាំម្នាក់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងប្រទេសយើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវីរុសកូវីដ-19ការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden រហូតដល់ដើមខែកក្កដាមិនដូចការឈរឈ្មោះក្នុងសម័យទំនើបសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយភាគច្រើនលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតពីផ្ទះលោកនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware នៃផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជួនកាលលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Wilmington ដែលជាក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនោះនិងទៅកាន់ទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅជិតខាង Delaware ដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានិងធ្វើការពិភាក្សាខាងគោលនយោបាយជាមួយក្រុមតូចៗនៃប្រជារាស្ត្រអតីតសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានធ្វើសន្និសីទកាសែតតែម្ដងគត់ក្នុងពេល3ខែហើយលោកជៀសវាងការប្រជុំនយោបាយធំៗដោយខ្លាចឆ្លងឬនាំឲ្យមានការចម្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រសិនបើមានមនុស្សក្រុមធំៗប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ក្រោយពីបានទទួលប្រញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Delaware និងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Syracuse ក្នុងអាយុ29ឆ្នាំលោក Biden បានក្លាយទៅជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ក្មេងជាងគេដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយលោកបានជាប់ឆ្នោតលោកក៏មានសោកនាដកម្មផ្ទាល់ខ្លួនភរិយាលោក Biden ឈ្មោះមីលីយ៉ានិងកូនស្រីរបស់គូស្វាមីភរិយានេះឈ្មោះណាអូមីបានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលទៅទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់លោក Biden បានពិចារណាអំពីការលាលែងចេញពីអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនោះដើម្បីថែទាំកូនប្រុសពីរនាក់របស់លោកនិងភរិយាលោកក៏ប៉ុន្តែជាជាងធ្វើដូច្នេះលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងចំនួន90នាទីរវាងរដ្ឋធានី Washington និងគេហដ្ឋានលោកក្នុងរដ្ឋ Delaware ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលជាទម្លាប់មួយលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល6អាណត្តិរបស់លោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន36ឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមរណភាពនៃភរិយាលោកលោក Biden បានជួបហើយបន្ទាប់មកលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រី Jacob Tracy ដែលជាគ្រូបង្រៀនហើយគូស្វាមីភរិយានេះមានកូនស្រីម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1981លោក Biden បានចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ1987និងឆ្នាំ2007ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលការគាំទ្រច្រើនពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងពេលទាំងពីរនោះទេក្រោយពេលដែលលោក Biden បានដកថយពីការប្រកួតប្រជែងកាលពីឆ្នាំ2007ក្រោយមកលោក Barack Obama ដែលកាលនោះ ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានសុំឲ្យលោក Biden ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបរិះតាំងពីអ្នកនេះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2008ហើយបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីទៀតកាលពីឆ្នាំ2012លោក Biden បានបម្រើការជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Obama ចំនួន8ឆ្នាំក្នុងព្រឹត្តិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ជាសមាជិកក្នុងរយៈពេលយូរនៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងហើយបានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះ2ដងលោកបានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសកាលពីឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលុកលុយប្រតិអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2003លោកក៏បានគាំទ្រឲ្យមានអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអ៊ុតង់ក្នុងប្រទេសបូស្នីកាលពីឆ្នាំ1994នៅពេលបម្រើការជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាលោក Biden បានជួយរៀបចំគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលការដកព្រំដែនអាមេរិកតាំងចេញពីប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2011ផងដែរលោកក៏បានគាំទ្រដល់អន្តរាគមន៍យោធាដឹកនាំដោយអង្គការអ៊ុតង់ក្នុងប្រទេសលីប៊ីក្នុងឆ្នាំ2011លោក Biden បានបំពេញមុខនីតិសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលលោកធ្វើការក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាពិសេសក្នុងការចាត់ចែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលការហាមប្រាមមិនឲ្យផលិតកំភ្លើងតក្កណាស្វ័យប្រវត្តិដែលចូលជាធរមាន10ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2004ក៏ប៉ុន្តែមិនបានត្រូវបន្តសុពលភាពទេលោកបានត្រួតត្រងការដាក់ទោសតឹងរឹងដល់ពួកឧក្រិដ្ឋជនដែលជាគោលជំហរមួយលោកបានកែសម្រួលនៅពេលលោកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020នេះនៅពេលនេះលោកបាននិយាយថាមានមនុស្សច្រើនពេកជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាច្រើនអ្នកជាជនស្បែកខ្មៅនិងស្បែកពណ៌ត្នោតលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកចាត់ទុកច្បាប់ស្ដីពីអំពើហិង្សាលើសត្វព្រៃជាសក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់បំផុតដែលលោកបានជួយជំរុញក្នុងសភានៅពេលលោកកាន់តំណែងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើប្រហែសរបស់លោកក្នុងការធ្វើសក្តិកម្មនៃការស្នើតែងតាំងលោក Clarence Thomas ដែលជាជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលដោយលោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush កាលពីឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លះរបស់លោក Biden ក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជាច្រើនឆ្នាំលោកស្រី Anita Hill មេធាវីនឹងជាអ្នកធ្វើការជាមួយលោក Thomas បានចោទប្រកាន់លោកថាបានយាយីខាងភេទប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រីជាការចោទប្រកាន់លោក Thomas បានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែលោក Biden ដែលកាលនោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃព្រឹទ្ធសភាមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាកសួរថែមទៀតថ្លែងគាំទ្រការផ្តល់សក្តិកម្មរបស់អ្នកស្រី Hillary ក្រុមសត្រីនិងពួកសកម្មជនខាងច្បាប់សេរីនិយមបានរិះគន់ខ្លាំងដល់របៀបដែលលោក Bidenចាត់ចែងសវនាការនោះព្រឹទ្ធសភាបានយល់ព្រមប្រផិតប្រផាយដល់ការតែងតាំងលោក Thomas ហើយលោកកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរហូតដល់ថ្ងៃនេះតាមពីខែមេសាឆ្នាំ2019លោក Biden បានហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកស្រី Hill សម្ដែងការសោកស្ដាយអំពីរបៀបដែលលោកបានចាត់ចែងសវនាការតែងតាំងលោក Thomasក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយនៅពេលបន្ទាប់ថាអ្នកស្រីនៅតែមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការប្រមាថមើលក្នុងពេលអនាគតនៃការកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden បញ្ចាំងឲ្យឃើញរយៈពេល8ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចរបស់លោក Obama ក្នុងសេចក្ដីមានជាមួយគោលនយោបាយជំរុញបុព្វហេតុជំនាញសម្រាប់សមភាពខាងពុទ្ធសាសន៍និងសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅឯប្រទេសក្រៅនៅពេលដែលលោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិខាងនុយក្លេអ៊ែរនិងខាងធាតុអាកាសដែលលោកចាត់ទុកថាមិនស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គេរំពឹងថាលោក Biden និងប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានគោលជំហរនឹងការតាក់ទងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសក្រៅឡើងវិញនៅខាងក្នុងប្រទេសជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោក Biden ល្បីឈ្មោះថាបានឈោងដៃតាក់ទងធ្វើការជាមួយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏យូរដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានចាញ់ចោលការរិះគន់ថាលោកមិនសេរីនិយមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលសប្តាហ៍នេះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីខែមីនាថាខ្ញុំមានប្រវត្តិនៃគំនិតជឿនលឿនបំផុតក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះលោក Biden បានសង្កត់ធ្ងន់លើប្រវត្តិនៃរដ្ឋបាលលោក Obama ដែលមានរួមបញ្ចូលការពង្រីកការថែទាំសុខភាពការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យការរៀបការរវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទមានភេទដូចគ្នាជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសង្គ្រោះឧស្សាហកម្មរថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានពោលអះអាងថាលោកត្រាំបានបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកនឹងបញ្ឈប់ឆាកល្ខោននយោបាយនិងការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលបានបង្កើនការយល់ច្រឡំនិងការរើសអើងលោក Biden បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាសេចក្តីសម្រេចអំពីសុខភាពសាធារណៈត្រូវធ្វើដោយពួកអ្នកជំនាញប្រចាំអាជីពខាងសុខាភិបាលសាធារណៈហើយមិនមែនដោយពួកអ្នកនយោបាយទេនៅពេលដែលការមួម៉ៅខ្លាំងនិងការនិយាយចំអកមានធ្វើច្រើនតាម Twitter របស់លោកត្រាំការនិយាយច្រឡំដោយលោក Biden បានផ្ដល់ឲ្យលោកត្រាំនៅឱកាសនិយាយអះអាងថាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះមានការចងចាំចុះថមថយដោយសារលោកមានអាយុច្រើនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាលោកឈរឈ្មោះសម្រាប់អាសនៈប្រធានសភាជាជាងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីហើយនៅពេលមួយនោះលោកបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកាំង120លានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ដែលការពិតមានតែ120,000អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានទ្វីតថាប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយអ្វីភ្លឺភ្លឺបែបនេះបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនឹងនាំគ្នារិះគន់ខ្ញុំដោយមិនត្រាប្រណីឡើយការនិយាយខុសនេះមិនមែនជាកំហុសធម្មតាទេនៅពេលត្រូវសួរថាតើសមត្ថភាពខាងសតិបញ្ញារបស់លោកបានចុះថមថយឬទេលោក Biden បានតបតថាអ្វីដែលលោកអ្នកគួរធ្វើគឺពិនិត្យមើលខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងរងចាំប្រៀបធៀបសមត្ថភាពខាងការដឹងយល់របស់ខ្ញុំជាមួយសមត្ថភាពខាងការដឹងយល់របស់បរិសដែលខ្ញុំឈរឈ្មោះប្រជែងនោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលតទល់គ្នា3លើកក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែ នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/envisioncambodia
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយដែលហាមប្រាមការស្លៀកពាក់ខ្លីហើយដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការតាក់តែងនៅឡើយនោះបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលថាវាជាការរំលោភដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីប្រសិនបើច្បាប់នោះត្រូវបានអនុម័តនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Matt Bloomberg នៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសផាកពិន័យពលរដ្ឋដែលគេចាត់ទុកថាស្លៀកពាក់ខ្លីមិនសមរម្យនោះអាចនឹងត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ស្ត្រីក៏ដូចជាការបង្កើតនូវវប្បធម៌និទានភាពទាក់ទងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមាននៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើមានការយកប្រងដោយក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានានិងរដ្ឋាភិបាលនោះនឹងដាក់ការហាមប្រាមដល់បុរសដែលចេញក្រៅផ្ទះមិនពាក់អាវនិងហាមស្ត្រីមិនឲ្យស្លៀកខ្លីខោចលើខោចក្រោមឬសម្លៀកបំពាក់ស្តើងដែលអាចមើលឃើញគេភេទខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតាក់តែងច្បាប់នេះឡើងក្នុងបំណងថែរក្សាប្រពៃណីជាតិនោះអ្នករិះគន់ប្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីទ្រតានិងគាបសង្កត់លើស្ត្រីភេទនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសង្គមអភិរក្សលោកស្រីចော့សុភាពនិយាយជាការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយថ្មីនេះយើងឃើញមានការតាមដាននិងការទុតិយនិតមើលនៃការស្លៀកពាក់របស់ស្ត្រីដោយមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលក៏ដូចជាសិទ្ធិសម្ដែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីផងដែរហើយបែរជាបន្ទោសស្ត្រីចំពោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីភេទលោកស្រីបន្តថាខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវគេយកទៅប្រើប្រាស់មិនសមហេតុផលប្រឆាំងស្ត្រីភេទដែលគ្រាន់តែអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកអុកកំលេករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអ្នកដឹកនាំដំណើរការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ប្រពៃណីលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាវាជារឿងល្អក្នុងការស្លៀកពាក់មិនខ្វាច់លើពីពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកបន្ថែមទៀតថាវាមិនមែនជារឿងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខសាន្តនោះទេតែវាជារឿងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផងដែរកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញម្នាក់ឈ្មោះថៃស្រីនាងត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាហារភាសនិងការស្លៀកពាក់មិនសមរម្យបន្ទាប់ពីនាងមិនអើពើនឹងការព្រមានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលហាមមិនឲ្យស្លៀកពាក់លេចលើលេចក្រោមក្នុងពេលផ្សាយផ្ទាល់លក់សម្លៀកបំពាក់និងលេលៀបខ្លួនតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ការចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលស្ត្រីរូបណាដែលលក់ដូរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយស្លៀកពាក់ខ្លីធ្វើឲ្យមានភាពស្រោបស្រាលដែលជាការធ្វើឲ្យខូចដល់វប្បធម៌កម្ពុជាហើយដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលោភផ្លូវភេទក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានដឹកគុណដល់ការបង្ក្រាបនោះហើយប្រមានថាច្បាប់ថ្មីនេះអាចដាក់ស្ត្រីឲ្យស្ថិតក្នុងហានិភ័យបន្ថែមទៀតទាក់ទងនឹងការបំពានអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទដោយជំរុញឲ្យមានវប្បធម៌បន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះទៅវិញលោកស្រីមីងយូហាសនាយកការអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific បានឲ្យដឹងថាការស្រីបន្ទោសស្ត្រីទាក់ទងនឹងជំរឿនៃការស្លៀកពាក់របស់ពួកគេជាការអនុវត្តនូវគំនិតដែលថាស្ត្រីជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើខ្លួនឯងហើយវាបង្កើនវប្បធម៌និទានភាពដែលកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា Gender ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅតែគិតថាស្ត្រីខ្មែរជាមនុស្សសកលសង្គមទន់ភ្លន់និងស្ងៀមស្ងាត់ដូចអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្រីដែលជាច្បាប់មួយដាក់គម្រាមលើស្ត្រីហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីឆ្នាំទៅថាច្បាប់នេះគួរត្រូវបានលុបចេញទាំងស្រុងពីកម្មវិធីសិក្សានានាអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅច្បាប់ស្រីនោះថាជាឫសគល់ដែលផ្ដល់តម្លៃទាបដល់ស្ត្រីភេទច្បាប់ដែលមានអាយុច្រើនសតវត្សមកនេះហើយដែលត្រូវបានគេដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ2007នោះបង្រៀនឲ្យស្ត្រីភេទស្ដាប់បង្គាប់និងត្រូវចេះរៀបរឹកពីរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះលោកស្រីមីងយូហាសបន្តទៀតថាការគោរពប្រពៃណីនេះអាចបង្កើតជាសំណួរថាតើនរណាជាអ្នកកំណត់និយមន័យប្រពៃណីហើយឈលលើមូលដ្ឋានអ្វីហើយក្នុងគោលបំណងអ្វីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
សុ
ួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេជូពីបានប្រកាសថាទំនប់វារីអគ្គិសនីធំជាងគេលើទន្លេនីលបានបំពេញគោលដៅចំណុះនៅដំណាក់កាលដំបូងការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសអេជូពីអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានព្រមព្រៀងបន្តការចរចាឡើងវិញអំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះភាពចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកនិងអគ្គិសនីនេះនៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅឡើយទេនៅក្នុងការចរចាជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំជាងគេនៅលើទន្លេនីលរបស់ប្រទេសអេជូពីដែលប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសបានបំពេញគោលដៅចំណោះសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងជាស្ថាពរនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីលោកអាប៊ីអាក់ម៉ាត់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងទៅទំនប់វារីអគ្គិសនីឈ្មោះថា Grand Ethiopia Renaissance ដែលមានទឹកប្រាក់តម្លៃ$4,600,000គឺជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដំណើរការបានពេញសមត្ថភាពនៅឆ្នាំ2023គេរំពឹងថានឹងអាចផលិតថាមពលបាន6,000 MW នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេជូពីលោកអាក់ម៉ាត់បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានបំពេញដំណាក់កាលដំបូងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមិនបានបង្កការរំខាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នរណាម្នាក់ឡើយឥឡូវនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងតែហូរហៀរនៅតំបន់ទន្លេខាងក្រោមការប្រកាសខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអេជូពីអេស៊ីបនិងស៊ូដង់បានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមវីដេអូមួយនិងបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញជុំវិញគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាការបំពេញទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺដោយសារតែទឹកភ្លៀងនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់នេះទាំងស្រុងឬក៏ប្រតិបត្តិការចាក់បំពេញកំពុងតែធ្វើឡើងនោះទេអេជូពីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance ដែលស្ថិតនៅលើដៃទន្លេនីលធំជាងគេនៅឆ្នាំ2011បើទោះបីជាមានកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយលើចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះក្នុងចំណោមប្រទេសអេជូពីអេស៊ីបនិងស៊ូដង់នៅឡើយទេអេជូពីមានគម្រោងលូអគ្គិសនីផលិតឡើងថ្មីនេះក្នុងតម្លៃថោកទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជិតខាងខ្លួនស្របជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកហើយបានចាត់ទុកទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance នេះជាមធ្យោបាយមួយជួយជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអេស៊ីបនិងស៊ូដង់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេនីលព្រួយបារម្ភថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងដាក់កំហិតទៅលើការទទួលបានធនធានទឹកពីទន្លេនីលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោកសាមេឈូគ្រីបានហៅទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance នេះថាជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំមួយទោះបីជាអេស៊ីបស្តុកទុកធនធានទឹកបម្រុងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីលើផ្នែកទន្លេនីលរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងអាស្វាន់ក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែពឹងផ្អែកលើធនធានទឹកពីទន្លេនីលសម្រាប់ទឹកប្រើប្រាស់ចំនួន90%របស់ខ្លួនផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីប្រធានាធិបតីចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាបានលើកឡើងថាប្រទេសអេស៊ីបនឹងដាក់អធិភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងតាមផ្លូវច្បាប់លើក្បួនច្បាប់នៃការចាក់បំពេញនិងប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនី Grand Ethiopia Renaissance រហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសអេជូពីនៅតែបដិសេធលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការមជ្ឈមបូព៌ារបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោក Michael Harvey ថ្លែងថា មានរឿងតិចតួចដែលពិបាកមើលជាងពេលដែលអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ការបែកបាក់គ្នាក្នុងសង្គមដើម្បីបំបែកបំបាក់មនុស្សថែមទៀតដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនយោបាយ
is terrible to watch how politicians have used people's faith
ពិបាកមើលណាស់នៅពេលដែលអ្នកនយោបាយរំលោភបំពានលើជំនឿសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នានិងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈ្លោះគ្នាមិនថាជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ឬក៏របបគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងតេហេរ៉ង់នោះឡើយ
ចំនួនបែបនេះមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានិងភាពវឹកវរក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាគឺការទាស់ទែងគ្នារវាងពួកនិកាយស៊ុននីនិងពួកនិកាយឈៀនេះជាសម្ដីរបស់ឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការមជ្ឈមបូព៌ារបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោក Michael Harvey នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងអាក្រក់លើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិច
To watch what was done by ISIS to the Christian and Yazidi minority communities in Syria and northern Iraq.
អ្វីដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើទៅលើសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាយ៉ាហ្ស៊ីឌីភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងនៅភៀកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាសោតនេតកម្មយ៉ាងធំមួយនៃសតវត្សនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Harvey បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែឈរមើលដោយមិនរវល់អើពើនោះទេនៅពេលដែលមានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះដែលមិនចង់ឃើញរឿងនេះកើតឡើងនោះទីភ្នាក់ងារ USAID ផ្ដល់ជំនួយដល់តំបន់នោះលោក Harvey ថ្លែងថាភាគច្រើននៃអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជួយធ្វើការជាមួយសហគមន៍ទាំងនេះដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងគ្នាឡើងវិញមិនថារវាងពួក Yazidi និងពួក Sunni ដែលនៅទល់ដែនប្រទេសសេរីឬរវាងពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនិងពួកអ្នកជិតខាងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេឧបការីរដ្ឋបាលរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID លោក Michael Harvey ថ្លែងថាជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID តែងតែមានភាពជាក់ស្ដែង
We have been very actively involved in rebuilding schools, rebuilding towns, cleaning up rubble
យើងបានប្រឡូកយ៉ាងសកម្មក្នុងការសាងសង់សាលារៀនឡើងវិញសាងសង់ទីក្រុងឡើងវិញបោះសម្អាតកំទេចបាក់បែកជួយធ្វើឲ្យមានទឹកនិងភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងពួកអ្នកកាន់សាសនាយ៉ាស៊ីឌីអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញប៉ុន្តែបញ្ហាជាច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាដែលមានរូបរាងទេបញ្ហាសំខាន់គឺការសាងសង់ឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញរវាងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសហគមន៍យ៉ាស៊ីឌីជាមួយនឹងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅជុំវិញពួកគេនោះ
លោក Harvey ថ្លែងបន្តទៀតថាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីព្យាយាមជួយសហគមន៍ទាំងនេះដោះស្រាយប្រវត្តិសោកនាដកម្មនេះហើយព្យាយាមស្វែងរកចក្ខុវិស័យរួមមួយដែលជួយឲ្យពួកគេអាចបោះជំហានទៅមុខបានលោក Harvey ក៏សម្គាល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញនោះគឺថាមនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានោះមានចំនួនតិចតួចទេហើយមនុស្សដែលចង់ពង្រីកអ្វីដែលពួកគេបានយល់ស្របគ្នានោះគឺមានចំនួនច្រើនហើយការផ្ដល់សម្លេងជូនមនុស្សទាំងនោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងចំណាយពេលវេលានិងធម៌ពលរបស់យើងដើម្បីធ្វើខណៈដែលយើងបោះជំហានទៅមុខ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.